Ես մեծ շրջահայացություն ցուցաբերեցի նախորոք գալով ֆուրգոնների տակ փորված խրամատը և շահեցի։ Մեր ճամբարի վրա հերթական գրոհը իսկապես որ սկսվեց մայրամուտից առաջ։ Մեզ դարձյալ գնդակոծեցին հարյուրավոր հրացաններից, բայց մերոնցից ոչ մեկը նույնիսկ մի քերծվածք չստացավ։ Իսկ մենք մեր հերթին կրակեցինք մոտ 30 անգամ, բայց ես աչքովս տեսա, որ թե Լաբանը և թե Թիմոթի Գրանտը մեկական հնդկացու փրեցին գետին։ Լաբանն ինձ ասաց, որ մեզ անընդհատ գնդակոծում են հնդկացիները։ Նա պնդում էր, որ սպիտական մորթերը ոչ մի անգամ չեն կրակել, և այս հանգամանքը Լաբանին փակուղու առաջ էր կանգնեցրել։ Սպիտական մորթերը չէին օգնում մեզ, բայց և չէին էլ հարձակվում մեզ վրա։ Սակայն նրանք մի քանի անգամ եկել էին մեզ վրա կրակ բացող հնդկացիների մոտ։ Հաջորդ առավոտյան մենք բոլորս դարձյալ սկսեցինք տանջվել ծարավից։ Հազիվ էր լույսը բացվել, որ ես խրամատից դուրս եկա։ Գիշերվա ընթացքում ցող էր իջել և բոլորը, տղամարդիկ, կանայք ու երեխաները լիզում էին անիվների ճաղերն ու ֆուրգոնների լծափայտերը, ջանալով հագեցնել իրենց ծարավը։ Ասում էին, թե գիշերով Լաբանը հետախուզության է գնացել։ Նա սողեսող մոտեցել էր սպիտակամորթերի ճամբարին և խարույկների լույսի տակ տեսել, որ նրանք արդեն արթնացել ու շրջան կազմած աղոթում են։ «Մեր համար են աղոթում», ասաց Լաբանը։ «Աստծուց հարցնում են, թե ինչպես վարվեն մեզ հետ»։ Համենայն դեպս, այսքան բան էր նա հասկացել այն սակավ բառերից, որոնք կարողացել էր լսել։ «Ուրեմն, Աստված թող նրանց խելք տա»։ Լսեցի ես, թե ինչպես Դեմդայք քույրերից մեկը ասաց Էբբի Ֆոքսուելին։ «Եվ որքան շուտ, այնքան լավ», պատասխանեց Էբբի Ֆոքսուելը, «որովհետև չգիտեմ, թե առանց ջրի ինչպես ենք մի ամբողջ օր ևս դիմանալու. Վարոդն էլ արդեն վերջանում է»։ Առավոտյան որևէ դեպք տեղի չունեցավ։ Ոչ մի կրակոց չլսվեց։ Անամպ երկնքից առաջվա պես կիզում էր արևը։ Ծարավը մեզ ավելի ու ավելի էր տանջում, և քիչ անց բոլոր ծծկեր երեխաները դարձյալ սկսեցին լաց լինել, իսկ մանուկները սկսեցին թնկ-թնկալ ու դժգոհել։ Կեսօրին Ուիլ Համիլտոնը երկու մեծ դույլ վերցրեց աղբյուր գնալու համար։ Ֆուրգոնի տակից դեռ չէր հասցրել դուրս սողալ, երբ Էնդեմդեյքը նետվեց նրա հետևից, գրկեց ու ետ քաշեց։ Բայց Ուիլը համոզեց նրան, համբուրեց ու գնաց։ Նրա վրա չկրակեցին և նա շարունակեց քայլել դեպի աղբյուրը ու ետ դարձավ ողջ ու առողջ, լիքը դույլերը ձեռքին։ «Փառք Աստծո», բացականչեց Միսիս Դեմդայքը, «լավ նշան է, Աստված փափկացրել է նրանց սրտերը»։ Եվ կանանցից շատերը համաձայնեցին նրա հետ։ Կեսօրվա ժամը երկուսին, երբ մենք մի քիչ սրտապնդվել էինք, սպիտակ դրոշակով մի մարդ հայտնվեց։ Ուիլ Համիլտոնը դուրս եկավ նրան դիմավորելու, նրանք ինչ-որ բանի մասին խոսեցին իրար հետ, որից հետո Ուիլը վերադարձավ և խոսեց հորս ու մյուս տղամարդկանց հետ և դարձյալ մոտեցավ դրոշակով մարդուն։ Եվ մենք նկատեցինք, որ փոքր ինչ հեռու մի ուրիշ մարդ կանգնած դիտում է այս ամենը։ Այդ մարդը Լին էր։ Բոլորիս զարհուրելի մի հուզմունք պատեց։ Կանայք հարտասվելով ուրախացած համբուրում էին իրար, իսկ Միսիս Դեմդայքն ու մյուս պառավները բարձրաձայն սաղմոսներ էին երգում ու փառաբանում Աստծուն։ Մեզ առաջարկել էին սպիտակ դրոշակ բարձրացնել, իսկ դրա փոխարեն խոստացել էին պաշտպանել հնդկացիների հարձակումից, և մեր տղամարդիկ ընդունեցին այդ առաջարկը։ «Ուրիշ ելք չունենք», լսեցի ես մորս ուղված հորս խոսքերը։ Ընկճված ու վհատված, հոգնածությունից կռացած նա նստեց ֆուրգոնի լծափայտին։ «Իսկ եթե նրանք որոշել են խաբել մեզ», հարցրեց մայրս։ Հայրս ուսերը վեր քաշեց։ «Ստիպված պետք է այդ քայլին դիմենք», պատասխանեց նա։ «Մեր վարոդն արդեն սպառվել է»։ Տղամարդիկ ֆուրգոններից մեկի անիվների շղթան արձակեցին ու մի կողմի վրա քաշեցին։ Ես վազեցի տեսնելու, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ճամբար եկավ անձամբ ինքը, Լին։ Նրա հետևից շարժվում էին երկու բոլորովին դատարկ, եթե միայն չհաշվենք կարապաններին, ֆուրգոն։ Բոլորը շրջապատեցին Լիին։ Նա ասաց, որ իրենց հազիվ է հաջողվել թույլ չտալ հնդկացիներին հաշվեհարդար տեսնել մեզ հետ, բայց հիմա մայոր Հիգբին, մորմոնների 50 հոգյանոց միլիցիայի խմբով պատրաստ է մեզ իր հովանավորության տակ վերցնելու։ Սակայն Լիի խոսքերում ինչ-որ բան անհանգստացրեց հորս, Լաբանին ու տղամարդկանցից մի քանիսին ևս։ Լին մեզ առաջարկեց բոլոր հրացանները դնել ֆուրգոններից մեկի մեջ, որպեսզի հնդկացիները մեր դեմ չգրգռվեն։ «Եթե մենք այդպես վարվենք», ասաց նա, «հնդկացիները կկարծեն, որ մորմոնների միլիցիան մեզ գերի է վերցրել»։ Հայրս ուղղվեց ու երևի կամենում էր մերժողական պատասխան տալ, սակայն երբ մի հայացք փոխանակեց Լաբանի հետ, վերջինս կիսաձայն մրտմրթաց. «Քանի որ այլևս վարոտ չունենք, ուրեմն էլ ի՞նչ տարբերություն, թե որտեղ կդնենք հրացանները»։ Երկու վիրավորներին, որոնք շարժվել չէին կարողանում, տեղափոխեցին ֆուրգոն, և բոլոր երեխաներին ևս տեղավորեցին ֆուրգոններում։ Լին երեխաներին բաժանեց երկու խմբի, մինչև 8 տարեկաններն ու դրանցից մեծերը։ Իմ և Ջեդի 9 տարին արդեն լրացել էր, և բացի այդ, մենք երկուսս էլ հաղթանդամ էինք, և Լին մեզ դնելով երկրորդ խմբում ասաց, որ մենք կանանց հետ ոտքով կգնանք։ Երբ նա մորս գրկից վերցրեց երեխային և դրեց ֆուրգոն, մայրս այն է ուզում էր դիմադրել, բայց հետո տեսա, թե ինչպես սեղմեց շուրթերն ու ինքն իրեն ստիպեց համակերպվել։ Մայրս մոխրագույն աչքերով և խոշոր արտահայտիչ դիմագծերով միջին տարիքի վայելչակազմ կին էր, սակայն երկար ու ծանր ճանապարհը և զրկանքները իրենց կնիքն էին թողել նրա վրա։ Նիհարել էր, այտերը փոս էին ընկել ու դեմքին, ինչպես և մյուս կանանց մոտ, դրոշմված էին հարատև հոգսն ու տակ նապը։ Երբ Լինը սկսեց մեզ բացատրել, թե ինչպիսի կարգով է լինելու մեր տեղաշարժը, Լաբանը մոտեցավ ինձ։ Լին ասաց, որ կանայք ու տարիքով մեծ երեխաները կքայլեն առջևից, հետևելով երկու ֆուրգոններին, իսկ կանանցից հետո իրար հետևից կգնան տղամարդիկ։ Եվ Լաբանը այս կարգադրությունը լսելով մոտեցավ ինձ, արձակեց իր գանգամաշկերն ու կապեց իմ գոտուն։ «Բայց դու դեռ չես սպանվել», զարմացա ես։ «Ոչ, գրողը տանի, ոչ, ես դեռ չեմ սպանվել», ուրախ պատասխանեց նա։ Ուղղակի Աստված լուսավորեց իմ ուղեղը, գանգամաշկեր կրելը դատարկ բան է, հեթանոսական ծես։ Նա ասես ինչ-որ բան հիշելով կմկմաց, հետո կտրուկ շրջվեց և քայլեց դեպի տղամարդկանց խումբը, ուսի վրայով ինձ ասելով. «Դե, ողջ եղիր, Ջեսսի»։ Ես դեռ մտմտում էի, թե ինչու Լաբանն հանկարծ հրաժեշտ տվեց ինձ, երբ մեր ճամբար արշավեց մի ձիավոր։ Նա ասաց, որ մայոր Հիգբին մեզ հրամայում է շտապել, քանի որ հնդկացիներն ամեն րոպե կարող են հարձակման անցնել։ Ուստի և մենք ճամփա ընկանք։ Առջևից գնում էր երկու ֆուրգոն։ Ֆուրգոնների հետևից քայլում էինք մենք, կանայք ու երեխաները, Լիի ուղեկցությամբ։ Մեր հետևից մոտ 200 ֆուտ հեռավորությամբ գալիս էին տղամարդիկ։ Դուրս գալով ֆուրգոնների հետևից, մենք տեսանք միլիցիային, որը կանգնած էր մի երկար շղթա կազմած։ Մորմոնները իրենց հրացաններին հենված կանգնել էին իրարից 5-6 ֆուտ հեռավորությամբ։ Երբ անցնում էինք նրանց մոտով, ակամայից աչքովս ընկավ նրանց դեմքի մռայլ հաղթական արտահայտությունը։ Նրանք ասես հավաքվել էին հուղարկավորության համար։ Ըստ երևույթին, կանայքը ևս նկատեցին այդ, որովհետև մի քանիսը լաց եղան։ Ես քայլում էի մորս հետևից, թաքնվել էի նրա թիկունքում, որպեսզի նա հանկարծ չտեսներ իմ գանգամաշկերը։ Ինձ հետևում էին դեմ դայք 3 քույրերը, որոնցից երկուսը թևերից բռնած բերում էին իրենց պառաված մորը։ Լսում էի, թե ինչպես Լին մերթ ձայն էր տալիս ֆուրգոնների կառավարներին, որպեսզի դանդաղ գնան։ Հեռվում կանգնած մի ձիավոր դիտում էր մեր թափորի առաջընթացը, և դեմ դայք քույրերից մեկն ասաց, որ դա մայոր Հիգբին է։ Մոտակայքում ոչ մի հնդկացի չկար։ Ամեն բան տեղի ունեցավ այն պահին, ես շրջվել էի, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ եղավ Ջեդ Դենհեմը, երբ տղամարդիկ հավասարվեցին մորմոնների միլիցիային։ Ես լսեցի, թե ինչպես մայոր Հիգբին զրնգուն ձայնով գոչեց, «Կատարեցեք ձեր պարտքը», և բոլոր մորմոնները հրացանային կրակ բացեցին։ Տղամարդիկ հնձվածի պես տապալվեցին գետին։ Ընկան նաև պարավ դեմ դայքն ու նրա երեք դուստրերը։ Ես արագ շրջվեցի հայացքով մորս որոնելով, բայց նա էլ արդեն փրվել էր ավազին։ Կողքի թփուտներից ուղիղ մեր վրա ցատկեցին հնդկացիները, մոտ 100 հոգի և կրակ բացեցին։ Տեսա, թե ինչպես Դենլեփ երկու քույրերը սկսեցին փախչել մի կողմի վրա ու վազեցին նրանց հետևից, որովհետև թե սպիտակամորթերը և թե հնդկացիները առանց խտրության սպանում էին բոլորիս։ Վազելիս հասցրեցի տեսնել, թե ինչպես ֆուրգոններից մեկի կառավարը գնդակահարեց երկու վիրավորի։ Երկրորդ ֆուրգոնի ձիերը խրտնեցին ու ծառս եղան, իսկ կառավարը ջանում էր զսպել նրանց։ Այն ակնթարթին, երբ 9 տարեկան տղան, որպիսին ես էի մի ժամանակ, սկսեց փախչել Դենլեփ քույրերի հետևից, խավարն իջավ ու կլանեց նրան։ Այսքանով ընդհատվում է այն ամենը, ինչ պահպանել էր Ջեսի Ֆենչերի հիշողությունը, քանի որ այդ նույն ակնթարթին Ջեսի Ֆենչերը որպես այդպիսին ընդմիշտ դադարեց գոյություն ունենալուց։ Այն, ինչ Ջեսի Ֆենչերն էր, այն ձևը, որի մեջ ինչ-որ բան էր կաղապարված, Ջեսի Ֆենչերի մարմինը, այսինքն նյութը, կամ տեսանելին անհետացավ, դադարեց գոյություն ունենալուց, ինչպես և բոլոր տեսանելիները։ Սակայն ոգին անցողական չէ, և այդ ոգին չանհետացավ։ Նա շարունակեց գոյություն ունենալ և իր հաջորդ կերպարավորմամբ ժամանակավոր մի թաղանդ գտավ Woman Darrell Standing-ի մարմնում, որը շուտով դուրս կտարվի այս խցից, կախաղանքը բարձրացվի և կուղարկվի դեպի չգոյություն, որտեղ նա կանհետանա ճիշտ այնպես, ինչպես անհետանում են այն ամենը, ինչ ավելին չեն, քան տեսանելիությունը։ Այստեղ Ֆոլսեմ բանտում գտնվում է ցմահ բանտարկյալ Մեթյու Դևիսը։ Նա մահվան դատապարտվածների խցի ավակն է։ Շատ ծեր է արդեն, իսկ ծնողները այս կողմերի առաջին գաղթականներն են եղել։ Ես նրա հետ զրուցեցի և նա հաստատեց, որ գաղթականների քարավանի կոտորածը, որի ժամանակ զոհվել է Ջեսի Ֆենչերը, իրականում տեղի է ունեցել։ Երբ այդ ծերունին դեռ երեխա էր, նրանց ընտանիքում մի ժամանակ խոսելիս են եղել լեռնային մարգագետինների եղեռնի մասին։ «Ողջ են մնացել միայն ֆուրգոնի միջի երեխաները», ասաց նա։ Նրանց խնայել են, որովհետև շատ փոքրիկ էին այդ երեխաները և կոտորածի մասին չէին կարող պատմել հետագայում։ Դատեցեք ինքներդ։ Դարել Ստենդինգի իմ կյանքում դեռ ոչ մի անգամ ես նույնիսկ մի բառ չեմ լսել այն մասին, թե ինչպես է լեռնային մարգագետիններում ոչնչացվել Կապիտան Ֆենչերի քարավանը, և այդ մասին մի տող անգամ չեմ կարդացել։ Սակայն այդ եղեռնի պատմությունը իմ առջև բոլոր մանրամասներով բացահայտվեց, երբ Սեն Քվենտին բանտում զսպաշապիկ էին հագցրել ինձ։ Այդ ամենը ես չէի կարող ստեղծել չեղած տեղից։ Ինչպես և չեղած տեղից չէի կարող ստեղծել գոյություն չունեցող դինամիտը։ Սակայն իմ նկարագրած բոլոր դեպքերը իրականում եղել են, և այն, ինչ հայտնի դարձավ ինձ ու ես կարողացա այդ ամենի մասին իրազեկ լինել, ունի միայն մեկ բացատրություն։ Այդ դեպքերի վկան եղել է իմ ոգին, ոգին, որը ի տարբերություն նյութի մշտընջենական է։ Որպես եզրակացություն այս էպիզոդի, ես կամենում եմ ձեզ հայտնել հետևյալը։ Մեթյու Դևիսը ինձ պատմեց նաև, որ մեր քարավանը կոտորելուց մի քանի տարի անց լին ձերբակալվել է ամերիկյան իշխանությունների կողմից, տարվել լեռնային մարգագետիններ և մահապատժի ենթարկվել այն վայրում, ուր երբեմնի տեղավորված էր մեր ճամբարը։